Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərlər çatdıracağıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Əminik ki, Azadlıq və Amerikan səs radiolarından FM tezliyinin alınması böyük itki olardı. Birləşmiş Ştatlardan Helsinki Komissiyasından Azərbaycan Prezidentinə göndərilən məktubda belə deyilir. Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Bugün səhər saatlarında Löşbətən qəsəbəsindəki xəstəxanada partlayış olub. 2 nəfər ağır yaralanıb. Rusiya ilə Ukrayna qaz borcu probleminin həllinə yol tapıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikan Səs Radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımının gələn ildən dayandırılması planlarından narahatdır. Təşkilatın Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan məktubunda belə deyilir. Daha ətraflı Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Biz inanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması yanlış siqnal olardı.
Ülviyyə Əsədzadənin xəbərini dinlədik. Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Gələn ilin büdcəsində 12 milyard manatdan artıq gəlir, bundan bir qədər artıq isə xərç nəzərdə tutulur. Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumunun 84, pensiyaların baza hissəsinin 80, orta aylıq əmək haqqının isə 353 manat olması planlaşdırılıb. İndi orta aylıq əmək haqqı 280 manata yaxındır. Gələn ilin büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 70 Amerika dollarından hesablanıb. Bugün səhər saatlarında Bakının yaxınlığındakı Löşbətən qəsəbəsində 19 saylı xəstəxanada partlayış olub. Cərrah həkimin əlində qumbara partlayıb. Xəstəxanadan belə bir hadisənin baş verdiyini desələr də ətraflı məlumat verməkdən imtina ediblər. Yerli agentliklərin yazdıqlarına görə hadisə nəticəsində cərrah həkiminin tibb bacılarından biri ağır xəsarət alıblar. Onlar kliniki tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Komissiyası Avropa Birliyi ölkələrinin iqtisadiyyatlarına yardım məqsədi ilə həvəsləndirmə paketi hazırlayır. Gözlənir ki, bu planla Avropa Birliyi ölkələrinə əlavə dəyər vergisini azaltmaq və Avropa Mərkəzi Bankının uçot dərəcələrinin aşağı salınması təklif olunacaq. Məqsəd istehlakçıların və sərmayəçilərin aktivliyinə təkan verməkdir. Proqramın ən son forması sabah məlum olacaq. Belə ki, sabah Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso Avropa Birliyi ölkələrinin hökumət nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparacaq. İqtisadi böhran dekabrın 11 və 12-sində Avropa Birliyinin sammitində də əsas müzakirə mövzusu olacaq. Qazaxıstan hökuməti də qlobal maliyyə böhranına tab gətirmək üçün ölkənin iqtisadiyyatına yardım məqsədi ilə ayrılan 10 milyard dollarlıq xilas paketini bəyənib. Plana görə vəsaitin 4 milyard dolları maliyyə sektoruna yardım məqsədi ilə ayrılır. Qalan məbləğ isə əmlak sektorunun canlandırılması, ticarət müəssisələri və kənd təsərrüfatına köməyə yönəldiləcək. Baş nazir Kərim Məsimov hökumətin iclasında deyib ki, yardım paketi Qazaxıstanın iqtisadi vəziyyətinin kəskin pisləşməsindən qurtaracaq. Ukrayna ilə Rusiya qaz borcu probleminin həllinə çarə tapıblar. Rusiyanın qaz nəhəngi Gazpromla Ukraynanın dövlət enerji şirkəti Neftogaz arasında razılığa əsasən, Ukrayna dekabrın 1-nə qədər özünün sentyabra olan borcunu tam, oktyabra olan borcunu isə bir qismini ödəyəcək. Bundan əvvəl Gazprom xəbərdarlıq etmişdi ki, Neftogaz borcunu ödəməsə, yanvarın 1-dən Ukraynaya qaz verilməyəcək. Gazprom Ukraynanın ona 2,4 milyard dollar borçlu olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Asiyanın maliyyə bazarlarında isə bu səhər səhmlərin qiyməti artıb. Yaponiya, Avstraliya və Hong Kong büdcələrində artım 4%-dən çox, Cənubi Koreya da isə 5,7% olub. Ekspertlər hesab edirlər ki, səhmlərin qiymətinin artması Amerikanın bank nəhəngi Citi qrupu xilas etmək planlarını açıqlamaları ilə əlaqədardır. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov. Dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunun efirində Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı davam edir.
Xəbərin son məlumatı
İşdən sonra
Azadlıq Radyosunda.
İşten sonra programın ikinci saati başladı. Haberleri dinledik biz. Ve ikinci saatte biz yeniden... İndi her zaman diyeceğiz ki felsefi söhbətler aparılır işten sonra ikinci saatinde, ama bu diğer taraftan bile değil. Diğer taraftan da birçok məqamlarda real hayatı əks etdirir. Studiyamızın qonağı yazar Mehmet Süleymanov'dur. Mehmet Bey, hoş geldiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Sözün açığı bu ilk defadır ki siz bizim böyle işten sonra programının qonağısınız, ama yazılarınız müntəzəm olarak dərc olur müxtəlif mətbu orqanlarında ve mən daha çox əksər hallarda onlarla internet vasitəsilə tanışıram. Onlardan biri Neft ve İctimai Müqavilə adlandırılıb siz tərəfdən. Ve burada bir İctimai Müqavilə adlı anlayış ortaya çıxdı. Siz hətta Jean-Jacques Rousseau'ya istinadən yazdınız ki, üstə gəlib çatdırdınız ki, bəyənmədiyim Jean-Jacques Rousseau'ya yazarsınız. Nəyə görə bəyənmirsiniz, bəlkə başqa məsələdir. Amma ilk baxışdan İctimai Müqavilə anlayışı, yəni birinci dəfə oxuyandan sonra, mənə belə gəldi bir oxuyucu kimi, ki söhbət burada cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin öz aralarında əldə etdiyi yazılmamış razılaşmadan gedir. Yəni bir təbəqə digər təbəqəyə deyir ki, mən öz işimi görürəm, sənin işinə qarışmıram, amma sən də mənim işimə qarışma. Və eyni zamanda digər təbəqə də deyir ki, mənim heç olmasa bir problemimi həll et, mən də sənin işinə qarışmayacağım, hətta şükür deyəcəm. Sənə ki bu məsələ həll olunub. Yəni təxminən bax belə fikirlər yarandı, dərhal qaçmağa başladı. Amma bu fikirləri xırdalamaq üçün ayrı məsələ ki müəllifi mən dəvət etməli idim studiyaya. Dinləyicilərə də sual verim ki siz dinləyicilər Azərbaycan cəmiyyətində ictimai müqavilənin nədən ibarət olmasını görürsünüz və yaxud da təsəvvür edə bilərsiniz. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Məhəmməd bəy, buyurun, ictimai müqavilə nədir öz-özlüyündə? Buna aydınlıq gətirərdiniz.
Əvvəla doğrudan da bu termin bəyənmədiyim Jean-Jacques Rousseau-ya aiddir. Onun kitabının adıdır, Kontakt Sosial. İlk dəfə də o işlədi bunu. Niyə bəyənmirəm? Ona da bir balaca açıqlama verim. Marina Svetayevanın məşhur sözü ilə desək, ya predpočitaye tvorenie tvorca. Yəni, əvvəl yaradıcı özü, sonra onun yaradıcılığı. Onun yaradıcılığı ilə şəxsi keyfiyyətləri o qədər ziddiyyətdə olub ki, şəxsi keyfiyyətlərini inkar edib, amma yaradıcılığını saxlamalıyıq. İkincisi, ictimai müqavilə yaxud ictimai saziş sizin dediyinizdən bir qədər fərqlidir.
Buyurun.
Yəni, doğrudan da bu cəmiyyətin ayrı-ayrı qurumları, təbəqələri, hissələr arasında və bir də cəmiyyətlə hakimiyyət arasında iki tərəfli münasibətdir. Yəni, mən səndən nəsə istəyirəm, sən onu mənə ver, mən sənə toxunmayacağım kimi deyil. Əksinə, bu bir sazişdir ki, mənim sənin qabağında öhdəliyim var, sənin mənim qabağında öhdəliyim var. Mən sənə istədiyimi verirəm, sən mənə istədiyini verirsən. Ancaq Rusiyada klasik formada bu bir qədər fərqli idi. Onun ictimai saziş əsərinin birinci cümləsi də belə başlayan. İnsanlar azad doğulublar, ancaq hər yerdə buxovdadırlar. Və orada da deyim, mən bilmirəm necə oldu ki, insanlar azad doğulan insanlar buxova düşdü. Amma mən sizə göstərə bilərəm ki, necə onlar yenidən azad ola bilərlər. Bundan ötürü də o ictimai saziş irəli sürür ki, hər bir dövləti ümumi iradə idarə eləməlidir. Ümumi iradə də nə? Yəni ki, belə deyək, Lord edəcək, cəmaat, hər kəs özlüyündə hamı ilə hansısa müstəqil assosiasiya yaradır, öz azadlığının bir hissəsini onlara verir, amma əvəzində əvvəl nə qədər azad idisa o cürdə qalır, çünki azadlığı qayıdıb gəlir. Ancaq bu sofistikadır. Mən azadlığın bir hissəsini vermişəmsə, mən əvvəl kimi azad ola bilmərəm. Ona görə Rusu başqa bir fikir verir, sürü ki, sən azadlığını verirsən, əvəzində bərabərlik yaranır. Amma burada da, yəni də, səhv eləməmsə, Yosif Brodskin sözüdür, deyir ki, Ravensla brat, isključayet bratstva. Yəni biz doğrudan da qardaşıq, bərabəriksə, onda mənim qardaşım hamıdan biri olur. Mənim qardaşım olmur, xüsusi olmur. Və ümumi burada olmalı, deməli, nə deyim, ümumi iradə söhbəti olmalıdır. Sonra, deməli, qardaşlıq, bərabərlik, azadlıq, bu sonra 1789-un şüarı oldu. Və bir də ki, məsələn, Rusu xoşlamırdı və həmişə müqayisə üçün göstərdi İngiltərəni. İngiltərəyə o həmişə gülə-gülə baxıb, bax, Məkövmənin sonunda gelib John Locke'un yanında gizləmişdi. Sonra oyla da dalaşıb təzərdən qovulmuşdu geriyə. O göstərdi ki, İngiltərə xalqı yalnız bir anda azad olur, deputatlarını seçəndə. Ondan sonra təzərdən qul olur. Yəni, bu da o öz öhdəliyini yerinə yetirir, ictimai sazişə əməl edir xalq. Bir anlıq azad olur, bir an keçən kimi təzəldə. Yəni, əks tərəf onu yerinə yetirmir. Ona görə də ictimai saziş ya var, ya da təhriflidir. İctimai saziş olmaya bilməz. Və çox qısa bir də təkrarlasaq, rejimi kimi fərdlər arasında, fərdlərlə cəmiyyət arasında, xalqla kütlə arasında iki tərəfli müqavilə yazılmamış və yaxud hansısa qanunlar formasında yəni, olan.
Xalqla hakimiyyət arasında belə götürə bilərikmi?
Belə də götürə bilərik xüsusi bir hal kimi. Bəli.
Xüsusi bir hal kimi. Bəli. Azərbaycan xüsusi bir hal adlandıraq. Yoxsa yox. Mən dinləyicilərə soruşum. Yəni biraz dəqiqli gətirdiniz məsələyə. Ona görə mən dinləyicilərə ünvanladığım sualı dəqiqləşdirim. Azərbaycanda xalqla, cəmiyyətlə, hakimiyyət arasında nə cür ictimai saziş mümkündür? Buyurun. 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-101-7 nömrəsinə zəng edir. Bir dinləyici hambal imzası ilə yazır ki, qısası əl əli yuvar, əl də üzü. Yəni bu prinsipə uyğundur mu, yoxsa yox mu?
Haradasa hə.
Haradasa bu harada?
Yəni ki, mən hakimə sənə istədiyimi verirəm, bəli. Sən də mənə istədiyimi qayıtar. Yadırlığı dildə belə.
Azərbaycana aid olan yaxın keçmişdə tutam sovet dövrünü götürək. Və bunun bir nümunələri olub mu? İctimai saziş nümunələri?
İctimai saziş həmişə var. Sadəcə bu ya normaldır, ya təhriflidir.
Nədən ibarət olur?
Yəni ki, ideal formada ictimai saziş budur ki, hər iki tərəf öz öhdəliyini yerinə yetirir. Xalq hakimiyyətdən nə istəyirsə, öz hökumətini seçir, ancaq onun qulu olmur, hakimiyyət də xalqın ağası olmur. Bərabər hüquqlu münasibətlər olur. Məsələn, götürək, bugün Azərbaycanda ictimai sazişin hansısa formaları var. Məsələn, biz kommunal xərcləri ödəyirik, əvəzində bizə işıq verirlər, əvəzində bizə qaz verirlər. Bu da olmaya bilər. Ancaq bu belə deyək, bu ən bəsit formadadır. O ki, qaldı da dünya yaranandan, cəmiyyətlər yaranandan ictimai saziş həmsi olur. Məsələn, hətta qladiatorla, qulla. Onu saxlayan arasında da ictimai saziş var. Qladiator onun ötü döyüşür və lazım olanda ölür, yaxud bəxti gətirməyəndə ölür. O isə onun əvəzində yemək verir. Ancaq indi qladiatorla qulda arasındakı münasibəti biz bugün Azərbaycana gətirsək, bu fars alınır. Niyə? Çünki həmin dövrdə insan azadlığı anlayışı yox idi. Həmin vaxtı heç bir Rusça çıxıb deyə bilməzdi ki, insan azad doğulur, ancaq hər yerdə Buxovdadır. Onda qəbul olunurdu ki, insan elə Buxovda da doğulur. Yalnız seçilmişlər var ki, onlara hər şey olar, yerdə qalın olmaz. Ancaq biz gəlmişik, Ruslu vaxtından keçmişik, malikçilik vaxtından keçmişik, gəlmişik və düzdür, indi tamamilə dala qayıtmışıq. Ona görə də bizdə təhrifli formadadır. Və
nədə özünü bir özə verir? Ya deyirsiniz ki, təhrifli formadadır.
Onda özünü bir özə verir ki, birincisi, bu əlaqə normal deyil, niyə? Əvvəl bir müddət xalq istədiyini hakimiyyətə verirdi, amma almırdı. İndi xalq özü də biganədir. Heç hakimiyyətə istədiyini də hardasa vermir. Verir hansı halda? İstəməyə, məcburən, yaxud hansısa məbləğin müqabilində gedir, səs verir. Hakimiyyətin seçvecinə deyil ki, bu səsi müqabilində o xalqa nəsə verməlidir. Yəni, rabitə dəhşət qırılıbdır. Belə deyək ki, dönməz prosesə keçib, və kimyada olduğu kimi o kimyəvi rabitə o qədər cılızlaşıb, hardasa hansısa hissələrdə lap zəifləyib, qırıq-qırıq olubdur. Xalq hakimiyyətə nə isə elə bilə verir ona görə ki, əşir, verim geçsin də, əvəzində bəlkə mənə nəsə verdi. Yenə də əsasız müddə, hakimiyyət heç nə vermir. Təhrif bundadır. Və bir də ki, bu ictimai sazişin, ictimai müqavilənin hansısa bir formasında bir siyasi müqavilənin, siyasi sazişi araşdıra bilərik. Məsələn,
buyurun.
Yəni ki, bu daha çox maraq. Məsələn, mən ona klasik misal kimi həmişə götürürəm, tutaq ki, bir misal kimi. İndoneziya hadisələri, 1965 komünistlərin genosidi. Bu haqda o vaxt ya Sovet mətbuatı yazmadı, ya Çin mətbuatı, dünya mətbuatı olsunsa susdu. Çünki Amerikanlar özü eləmişdi onu. Və 3 milyon üzvü olan Komünist Partiyasının 1 milyon üzvü bir ayın ərzində qırıldı. Burada məsələn, qeyri-normal təhrifli sosial saziş var idi. O nə idi? Var idi General Sukarno. Bu, Milli Azadlıq Hərəkatının qəhrəmanı idi, prezidenti idi. Əhməd Sukarno. İndi onun qızı prezidenti Sukarno budur. Və var idi komünistlər başında Cipak Aydit dururdu. Bu partiya ən güclü potensiala və real qüvvəyə malik idi. Bunların arasında saziş var idi. Əhməd Sukarno deyirdi, sən İndoneziyanı Çinə keçirmə. Cipak da ki, əvəzində deyirdi, sən də mənə dövlət nəsə şirkətini ver. Və dövlət nə şirkəti Permanina komünistlərin əlində idi. Deməli, komünistlərə heç nə lazım deyil ki, sadəcə hakimiyyəti götürsün. Ancaq onlar götürmürdülər. Onlar təhlifli ictimai sahişə gedirdilər. Təhlifli ictimai sahişin isə sonu yoxdur. Geci tezi. Bu iki tərəfin ikisi də out da qalacaq. Üçüncü gələcək. Üçüncü gəldi General Suxatov. Və gəldi hər ikisini kürdü. Bu qeyri-normal sahişə.
Misal üçün yeni tarixdən. Zimbabwe. Mugabe və Tsvangirai. Mənim bir sahiş imzalandı. Razılığa gəldilər. Biri bir güc strukturuna rəhbərliyə edir, prezident olarkən orduya rəhbərliyə edir. Tsvangirai isə baş nazir olarkən polisə rəhbərliyə edir.
Və bunun da axırı olmayacaq. Niyə?
Niyə?
İkinci bir misal, misallar üstündə qurulursa.
Bəli.
Kamboca. Bir tərəfdən Hun Sen, o bir tərəfdə Narodom Sihanukun oğlu. Bu yeganə ölkə idi, iki baş nazir var idi. İki baş nazir. Axıda 98-ci ildə bir baş nazir obisini qovdu. Olmaz axı.
Bu cür proseslər sizcə necəsə Azərbaycanda indi müşahidə olunur mu?
Yəni konkret necə hansı?
Bax belə verirsiniz ki, bölüşdürürlər amma heç bir razılıq əslində işləmir, saxtadır. Kimsə üçüncü gəlir.
Yəni ki, siyasi arenada.
Bəli, siyasi arenada.
Belə ki, siyasi arenada iqtidar və müxalifət. Yəqin bu münasibəti biz götürməliyik. Xalqı qoyduq qırağa. Xalq onlar üçün
yazı
belə bir bəli, paralel xəttdir ki, heç vaxt kəsişməyəcəklər. Ya iqtidarla, ya müxalifətlə.
Yəni siz deyirsiniz ki, bu indiki reallığıdır. Əslində isə belə olmalıdır.
Əslində belə təbii ki, olmamalıdır.
Buyurmur, davam edin. Bəli.
İqtidar müxalifətlə yəqin nələrsə bölüşür. Ancaq bunlar o qədər xırdadır ki. Ona görə ki, bizim müxalifətimiz xırdadır. Onlar ilə kifayətlənirlər. Yəni burada bölüşdürüləsi başqa daha böyük şeylər bölüşdürülsəydi. Onda üçüncü qüvvə çıxasıydı. Amma istənilən halda bu da təhriflidir. Çünki xalq kənarda saxlanılıb. Belə ki, hakimiyyətlə, müxalifətin ictimai sazişində xalqa yer yoxdur. Bu da təhrifli sazişdir. Ona görə üçüncü qüvvə bizdə də çıxacaqdır. Sadəcə baxır hansı formada, hansı ideologiya ilə. Çünki təhrifli saziş uzun müddət gedə bilməz.
Həmin bu sazişə gəl deyirsiniz ki, təhriflidir.
Bəli.
O müəyyən bir müddətindəmi, mərhələsindəmi... evolusiyaya uğrayıb xalqı özünə cəlb eləyə bilər?
Yox.
Niyə?
Rousseau-nun ölümündən cəmsə 10 il sonra böyük Fransa inqilabı baş verdi. Bu inqilabdan bir il əvvəl isə kral artıq yaratdığı baş ştatlar ki, burada bir şua yaranmışdı. Nədir? Ya reforma, ya islahat, ya inqilab. Kral islahata getmək istədi. Gördü, başlatlardan bir şey çıxmır, asambleyanı yaratdı. Ondan da bir şey çıxmadı. Yəni, təhrifli münasibətləri, yeni təhrifli münasibətlərlə düzətmək mümkün deyil. İkinci misal, 1905-ci il, Rusiya, birinci Rusiya inqilabı, 5-ci il. Bu inqilaba qədər Gerçin çalışdı, Agaryov çalışdı, Bakunin çalışdı, 10 illər getdi. Narodna Volya nə qədər qurban verdi. SSR-lər terrorla məşğul oldular, yalnız bir şey üçün. Duma üçün, parlament üçün, yəni təhsil yığıncağı üçün və 1905-ci ildə Çar Oktyabr ayında təhsil yığıncağı haqqında fərman verdi. O Oktyabr manifestini verdi. Elə çıxı ki, hər şey qaydasındadır da. Sistem qalır, bir balaca yumşaltma gedir. Amma nə oldu? Cəmi bir ay sonra inqilab başladı. Niyə? Çünki həmin manifest şirmaydı. Həmin manifest balaca bir, boş bir kağız idi. Yəni bizdə də sənədlərlə nə isə dəyişsələr həmin kağız olacaqdı. İndiki quruluşda, belə deyək, islahatlar yolu ilə, palliativ yolu ilə belə normal ictimai saziş yaratmaq mümkün olmayacaqdı. Sadəcə siyasi arenada kimlər varsa, ola bir-birinə hansı sazişə gedə bilər. Amma axı burada xalq iştirak eləmir. Ona görə üçüncü qüvvə çıxacaq.
Studiyamızın qonağı Məhəmməd Süleymanovdur. Yazar xatırladım, ictimai müqavilə barədə danışırıq, ictimai saziş ətrafında. Dinləyicilər anladığı necə anlayırlar ictimai saziş və Azərbaycanda hakimiyyətlə cəmiyyət arasında olan bu, əgər varsa, ictimai saziş nədən ibarət olması barədə fikirlərlə bölüşürlər. Ramil adlı dinləyicimiz yazır, ictimai müqavilənin Azərbaycanda klassik formaları rüşvət və insarçılıqdır. Sən rüşvəti verib işini həll edirsən, ya da biznesmensən, bir ticarətin bir növü ilə məşğul olur. Digəri isə, digər işlə. Bir sözlə, dəymə mənə, dəyməyim sənə. Nə deyərsiniz?
Bəli, yəni təhrifli ictimai sazişdir. Düzdür.
Yəni, bunun da axırı var. Yəni, bu da müntezem, permanent şekilde mümkün
olabilir. Yok, bu permanent, bu hala kadar gelecek. Böyle diye ki, çürüme prosesidir. Evvel ahı bu kurtarmalıdır da. Hansısa bir formada kurtarmalıdır. Bunu yalnız daha tez ne tezleştirebilir? Mesela siz bayağı deyiniz ki, hansı değişiklik, islahat yoluyla. Azerbaycan kimi cemiyetler, yani ki ümumi irade olmayan, bir nəfərin iradəsi hər şeyi həll edən cəmiyyətlərdə, bu cür diktatura cəmiyyətlərində bir balaca liberallaşma cəhdi həmişə diktaturanın çökməsi ilə nəticələnir. Ona görə Azərbaycanda hətta o balaca liberallaşmaya da getmirlər. Bu çox təhlükəlidir. 17-ci ildə Romanov, 1789-cu ildə Fransa kralı. Həmin bir balaca yumşalmaya gedən kimi cəmiyyət quruluş çöktü. Yani mövcud quruluş.
Yani siz böyle tersi orada yanılır ki, su altı qayıqda o nəfəsliyində biraz bir nəsə bir nasazlıq ortaya çıxıb. Su damcı damcı daxil olur. Yani istənin aldığı ölümdür. Ama indi bu...
Yox, mən belə deməzdim. Mən deyərdim ki, pəncərə bağlıdır. Ha. Bir balaca pəncərəni araladılar. Onda içəridə havadan, havasızlıqdan boğulanlar dağıtıb o pəncərəni qoparacaqlar. Çünki onlar bir balaca o havanı gördülər.
Hətta belə. Fəxri yazır, Azərbaycan xalqında ictimai müqavilə yoxdur. Heç vaxtda olmayacaq. Heç kim xalqla hesablaşmır. Amma məmurlar arasında ictimai müqavilə var. Dəymə mənə, dəyməyim sənə prinsipi ilə. Bu, daha bir fikir yerə gəlmişkən Fəxri adlı dinləyicimizdən. Biraz əvvəl bu barədə deyiriz siz, Məhməd bəy. Mən digər fikirdə oxuyum. Cəmilə xanım yazır, bizdə xalq nəsə istəyir, amma istədiyinin nə olduğunu heç özü də bilmir. Bir sözlə xalq yatır və oyanmaq da istəmir. Buyurun, nə deyərsiniz bu barədə?
Razıyam. Heç bir cəmiyyət ideologiyasız yaşaya bilməz. Biz 90-ların əvvəllərində elə bildik ki, istənilən ideologiya şərdir. Məhz ideologiya, haradasa, vaxtla Rusiyanın yazdığı da, ensiklopedistlərin dediyi də, ondan sonra bolşeviklərin, ondan o yana sosialistlərin dedikləri də, bunlar hamısı ideologiyadır. O ideologiya üstündə dövlət qurulmalıdır. Bizdə o ideologiya yoxdur deyə, bu isə artıq partiyalar günahıdır. Çünki bizdə klasik anlamda partiya və klasik anlamda siyasətçi yoxdur. Yoxdur deyə, xalq da işləmir. Biz bu köhnə mübahisədir ki, xalqı kim irəli aparır, fərdlər yoxsa xalq özü tarixi irəli aparır. Xalqı fərdlər irəli aparır. Nə vaxtsa Rusiya inqilabına qədər 60 il əvvəl geçsin yasadır, inqilab gecə tez baş verəcək. Sadəcə o vaxta qədər bir qədər maariflənmək və sivilizasiyalı olmaq lazımdır. Yəni, xalqa dəyərlər verilməlidir. Və inandırıram, o dəyərlər bir balaca damızdırılan kimi onların xoşuna gələcək o. Ancaq bizə nə verilir? Belə deyək də, Azərbaycanda artıq özünü hörmət edən adamların bir qədər çox radikal səslənəcək səsim. Adamlar televiziyaya baxmırlar deməyim, maksimum az baxırlar. Çünki televiziyanın götürdüyü konsertlər və şovlar orada isə Azərbaycan dili sadəcə körlanır, məhv edilir, genaçıda oxuyur, heç bir dəyər verilmir. Bundan başlamaq lazımdır. Bu isə o deməkdir ki, qabaqda iki yoldur. Ya çox qısa bir yol olacaqdır, ya olduqca uzun bir yol olacaqdır. Yəni, nicatla bağlı, xilasla bağlı.
Dün daha bir nəzir yazır, qanunlardır bu ictimai saziş. Xalqla hökumət arasında ictimai sazişin əsas forması qanundur. Qərizləşdirmək lazım deyil. Qanun, qul əxlaqı kimi hökumətin, güclərin əlində əlavə imkandır, psixoloji priyomdur. Xalqı, yəni zəifləri, daha asan aldadıb tabe etmək üçün, özü kimi güclərlə mübarizədə uduzmamaq üçün. Ona görə qanunları istədiyi kimi quraşdırırlar. Təkcə bizim azadlığımızı məhdudlaşdırırlar. Özləri isə o qanunları yenə də hər yerdə pozurlar. Çox belə qəliz
məsələ alamadım. Yəni, qanunlar yaxşıdır onları pozurlar, yoxsa qanunlar əvvəldən pisdir. Mən elə gəlir, qanunlar bizdə yaxşıdır.
Ancaq öz-özlüyündə.
Öz-özlüyündə, bəli. Amma heç biri işləmir, o artıq başqadır. Ona görə ki, yenə də o əlaqə qırılıbdır, o rabitə qırılıbdır. Yəni ki, əgər fərdlər hakimiyyəti seçiblə, hökuməti seçiblərsə, fərdlər öz azadlıqlarını və məsuliyyətlərini onların boynuna qoymayıblar. Onları ağa kimi seçməyiblər. Onları bərabər partner kimi seçiblər. Bu, bilməm, ümumiyyətlə, dünya yaranandan elə bir dövlət olubmu ki, hətta Rusiyanın dediyi üslubda olsun. Rusya, məsələn, onu yazanda qədim Roma şəhərlərini, demokratik şəhərləri, sonra öz vətənini, Cenevrəni nəzərdə tutmuşdu. Amma yəqin ki, orada da elə bir şeylə, elə kamillik olmayıbdır. O, balaca şahzadədə, Saint-Exupéry-nin, o tülkü deyə dünyada kamillik, dünyada kamillik yoxdur. Harada ki ovçular yoxdur, orada türkülər də yoxdur.
Siz bayağı qeyd etdiniz ki, heç bir dövlət və yaxud da cəmiyyət ideologiyası yaşaya bilməz. Vaxtlı Heydər Əliyev demişdi, heç bir cəmiyyət şəxsiyyətsiz yaşaya bilməz. Səhvət bilməsə bu ifadəni işlətmişdi. Birbaşa sizə konkret sual. Azərbaycan cəmiyyətində şəxsiyyət var mı sizcə, yoxsa yox? Yəni, məhz o prizmadan yanaşan.
O prizmadan Azərbaycan cəmiyyətində fərdlər var. Yəni, müəyyən qisim fərdlər var. Amma hamını toplaya biləcək ideologiyalı, ideyalı, əqidəli, qorxmayan, xarizmalı, nə istədiyini bilən, həm taktikanı hazırlayan, həm strategiyada nə görünür onu açıqlaya bilən, həm istedadlı yaza bilən, həm istedadlı təbliğ eləyə bilən şəxsiyyət yoxdur.
Mühəmməd Süleymanov adadım, studiyamızın qonağıdır. Yazar Neft və İctimai Müqavilə yazısı ətrafında üzə çıxan ictimai saziş barədə danışır. Biz bir dinləyici sizin əvvəlki fikirlərinizə bir şərh verir. Sizin dedikləriniz, Mehmet Bey, qonşuda bişər, bizə də düşər prinsipidir.
O iş qonşuda da bişməyibdir. O bizdən olduqca uzaqdır. Qonşuda bişsəydi, yenə deyərdi ki, gedib onlarda öyrənə bilərik. Yox, bu yoxdur. Mənim dediklərim olmayan bir şeydir, amma haradasa mümkün olan, amma olmayan bir şeydir. Yəni, sizin fikrinizin bir hissəsinə razıyam ki, bizə də düşəcək, düşməyəcək, o məlumdir. Amma coğrafi məkan nöqtəyi nəzərdə qonşuda da yoxdur. Ya Rusiyada yoxdur, ya Gürcistanda, ya İranda yoxdur.
Siz burada biraz tarixi məqama da toxunmuşdunuz. Azərbaycanın müstəqilliyi qazanmaq uğrunda olan dövrdə, 80-ci illərin sonunda. Siz meydanda qışqırın, biz sizi azadlığa aparaq. İctimai müqavilə özünü belə təcəssüm etmişdi. Yəni, bunu açıqlayardınız, bunu xırdalayardınız ki, siz meydanda qışqırın, biz siz azadlığa aparaq. Bu söz kimlərə sizcə məxsus idi?
O vaxt meydanda olanlara, yəni meydanı idarə edənlərə və onların arxasında dayananlara. Özünüz götürə, həmin vaxtları siz də yaşamışsınız, mən də yaşamışam. Meydana gəlmişlər insanlar azadlıq üçün. Və o azadlıq vədini kimdənsə eşitmək üçün. Yəni, o vaxt kim çıxsa ora, o vədi verməli idi və insanlar da getməli idi. O vaxtsa o qədər təcrübəsiz, alternativlərin və polimorfizmin görünmədiyi bir dövr idi ki, kim gəlib çıxsa, onun dalınca gedirdilər. Amma orada vardı konkret kim, yəni üzdə olan konkret kim. O isə baxırdı tribunada dayananların bir-bir arasında didişməsi nəticəsində kim çıxacaqdı. Aşağılar üçün maraqsız idi orada kim qalib gələcək. Aşağılar sadəcə inanmışdılar, bizi aparırlar, biz də qışqıraq, səs verək. Sadəcə o tamam başqa mövzudur ki, yəni geniş mövzudur, ümumiyyətlə həmin hadisələrin pərdə arxası. Məsələn, açıqı, əgər söhbət düşürsə, mən həmişə fikirləşirəm, o vaxt Sovet hökuməti idi və ictimai mülkiyyət idi, şəxsi mülkiyyət yox idi. Yəni, istehsal vasitələrində şəxsi mülkiyyət yox idi. Zavod, fabriklər dövlətə məxsus idi. O, bu da yemək haradan gəlirdi biz. İndi hansısa biznesmen bir müxalifətçiyə 5 manat versə, hökumətin icazəsi olmadan versə, onu tutub damlayacaqlar. O baxsa 100 minlik adamlar üçün yemək gəlirdi. Axı bu dövlət mülkiyyəti idi. Bunu yalnız dövlət ayıra bilərdi.
Mümin və dinləyici sizinə razı deyil xalq barədə. Qeyd edir ki, xalqı yatmayıb. Xalqı öz dalınca apara bilən ziyalılarımız yoxdur. Xalq gözləyir. Xalqı pasivlikdə günahlandırmaq ədalətsizlikdir.
Əslində o məni təqsib eləmir. Biz əslində eyni şeyi deyirik. Biz də deyirik ki, xalqı ayağa qaldıracaq və aparacaq qüvvə olmalıdır. Eyni fikirdəyik.
Xan adı dinləyicimiz yazır. Bizdə xalqda, hakimiyyətdə nə istədiyini bilir. Sadəcə o müqaviləni kim imzalayacaq, onu bilmiş.
Gəlin belə deyək, əgər bu müqavilədirsə, deməli bunu tərəflər imzalamalıdır. Tərəflər isə ümumi müstəvidə götürəndə ikidir. Bir tərəfdə xalqdır, bir tərəfdə də onun seçdiyi hakimiyyətdir. Ona mükəlləfiyyətlər verdiyi, səlahiyyətlər verdiyi, amma azadlığını və məsuliyyətini vermədiyi hakimiyyətdir. Bunlar ikisi də sazişi imzalayırlar. Alınmadı, ikinci dəfə o sazişi xalq getmir. Sazişi başqası ilə imzalayır. Yeni hakimiyyətlə.
Yenə üçüncü qüvvə.
Yəni, danın, indiki anda bəli, üçüncü qüvvə. Yəni, hətta indiki hakimiyyət və indiki müxalifətdən də fərqli üçüncü qüvvə olmalıdır. Yeni ideologiya ilə. Və bu nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır. Ona görə ki, yeni ideologiya tamamilə başqa xoşa gəlməyən formalarda özə çıxa bilər.
Bir dinləyici yazır ki, xalq da bu hakimiyyətdən bərk yapışır. Ona görə ki, Qarabağ müharibəsindən qorxur. Xalq elə başa düşür ki, başqası gəlsə müharibə edib torpağı azad edəcək.
Bu da mənim yadıma düşür, çox xoşladığım tarixçi Mark Blokun Qəlbə Məğlubiyyət kitabı. Bu adam 65 yaşında getdi, Fransada müqavimət hərəkatına qoşuldu və həlak oldu. Gestapo tərəfindən güllələndi. O yazır ki, Fransa 2-ci dünya müharibəsinə ona görə qoşulmadı. Gələ 1-ci dünya müharibəsinin dəhşətləri yadındaydı. Deyirdi, eyb yox, qoy gəlsin almanlar. Və hətta bəzi yarım ziyalılar müqavimət göstərənləri qınıyırdılar ki, siz faşistlərə güllə atmasaydınız, bu boyda bizdə də terror, işgəncələr olmazdı. Patriotları günahlandırırdılar. Və Mark Blok yazır, onda mənim xalqım hələ anlamaq istəmirdi ki, ümumiyyətlə, hərbi məğlubiyyətdən dəhşətli heç nə yoxdur. Yəni, biz indi hərbi məğlubiyyət vaxtındayıq. Ən dəhşəti budur.
Bəxtər Adı Nəcmiz isə yazır ki, qanunlara ictimai saziş ola bilər. Ümumiyyətlə ki, qanunlar da ictimai saziş ola bilər, nəzər tutur Bəxtər Adı Nəcmiz. Hakimiyyət bunları pozanda cəmiyyət edə bilir, belə olmalıdır. Onda saziş qalır Allahla bəndə arasında.
Yox, cəmiyyət bilir ki, belə olmamalıdır. Ancaq cəmiyyətdə o təpər yoxdur. Təpər niyə yoxdur? Biz hər birimiz o sualı özümüzə verib cavabımızı ala bilərik.
Misal üçün, siz özünüzə verəndə.
Misal üçün, mənə elə gəlir ki, maksimum işimi görürəm, yazıram, fikirlərimi yayıram. Amma bəlkə də yəqin ki, bu maksimum deyil. Yəni, heç olmasa səsimi ucaldır, amma bilirəm ki, bu maksimum deyil. Və baxıram qonşuma, ümumiyyətlə səsini çıxarmaq istəmir. O deyir ki, mən nə vaxtsa 1881-ci ildə Chicago-da çıxmışdılar 5 günlük iş həftəsi və 8 saat iş üçün. O deyir, o görsən nə vaxt olub, 120 il əvvəl olub. Amma mən indi həftədə 7 gün işləyəm və gündə 14 saat işləyirəm. Mən neyniyim, mən səsimi çıxarsam
bu
bundan da pis olacaqdır, bundan da pis olacaqdır. Yəni budur, elə bir məngənəyə salıblar ki, xalqın özünün müəyyən mənada köməyi ilə, elə bir məngənə var ki, belə deyək, təbiət başlanıcı, cəmiyyət başlanıcını üstələyibdir.
Daha bir dinləyici yazar ki, fərd də xalqın içindən çıxır axı. Sizin biraz əvvəl qeydiniz məsələ.
Düzdür, buna şübhə yoxdur.
Amma nəsə çıxmır.
Bəli, çıxmır.
Qeyd etdiniz məqam. Xatırladım, yazar Məhəmməd Süleymanov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycanda hakimiyyətlə cəmiyyət arasında ictimai saziş nədən ibarət ola bilər və yaxud nədən ibarət əgər varsa? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir bu və 050-744-101-7 nömrəsinə mobil telefonlarınızın öz fikirlərinizi SMS ilə göndərə bilərsiniz. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq və söhbət davam edəcək. 101.7 FM.
Bakıda Dünya Bankı və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə təhsil sektorunun inkişafı üzrə ikinci layihəsinin başlanmasına həsr olunan seminar nə ilə bitdi? 1992-ci ildən Dünya Bankının üzvü olan Azərbaycana indiyəcə nə qədər vəsait ayrılıb? İlk mərhələsi başa çatan təhsil sektorunun inkişafına dair 10 illik proqramda nələr nəzərdə tutulub və bu təhsilin keyfiyyətinə necə təsir göstərib? Və nəhayət, Təhsil Naziri Misir Mərdanovun seminarda söylədiyi, yaxın illər ərzində Azərbaycanda təhsil dünya səviyyəsinə çatacaq sözləri reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Noyabrın 26-sında Can Bakının mövzusu elə belə də olacaq. Təhsilin dünya səviyyəsi nə deməkdir? Qonaqlarımız, müasir tədris və təhsilə yardım mərkəzinin rəhbəri Elmin Akazımzadə və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Təhsil sektorunun inkişafı layihəsi üzrə Əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmovun proqramımıza qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakıdayım.
Can Bakı proqramında sabahki mövzu haqqında məlumat dinlədik. Yazar Məhəmməd Süleymanov studiyamızın qonağıdır. İctimai saziş Azərbaycanda hakimiyyət və cəmiyyət arasında, xalq arasında nədən ibarətdir və ya nədən ibarət ola bilər, əgər yoxdursa? 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Məhəmməd Bey, daha bir dinləyici yazdı öz fikrini İctimai saziş haqqında. İctimai saziş konstitusiya deyək, qanunlar deyək, çox gözəl olsa da, hökumət yenə də bu sazişi pozacaq. Əsas odur ki, çox poza bilməsin demokratik dövlətlərdəki kimi. Yəni, bu belədir, razısız belə fikir.
Poza bilməsin, əgər pozursa və növbəti dəfə yenə poza bilirsə, bu artıq cəmiyyətin problemidir. Deməli, cəmiyyət ikinci dəfə də, belə deyək, bir dəfə onu aldadı adamdan ikinci dəfə yola çıxır. Yola çıxırsa ikinci dəfə də pozulacaq və ikinci dəfə daha pis formada. Üçüncü dəfə yenə də mandat verilsə, ondan da artıq vərdişə keçəcək bu.
Bu bir sürü nəyə bənzədi bu sözlər, bir də yadma salım. Səni satan bir adam növbəti dəfə də səni satacaq. Yəni, bu belədir mi? Özün doğruldur mu bu məsələ?
Ən çətini birinci xəyanətdir. Bir qədər vicdan əzabı ilə olur, sonra vərdişə çevrilir, tamamilə doğrudur.
No, dəyişək. Dəyişək. Məhəmməd Süleymanov xatadım studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Öz fikirlərinizlə bölüşmək üçün ictimai saziş ətrafında. Əli müəllim telefon xəttindədir, bizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, bölüşün öz fikirlərinizlə.
Okay, mən sizin qonağınızı və sizi salamlayıram ilk növbədə. Mən fikrim belə idi ki, o bayaq qonağımız vurguladı ki, Azərbaycanda cəmiyyət bu işsizliklə əlaqədə öz sözünü deyə bilmir ki, hansısa qonşum deyir ki, 120 il bundan öncə olubdur. Yəni, bu dəqiqə indi hal-hazırda faktlar var ki, əzərcəm, mən əvvəlki iş yerimdə öz sözümü dediyimə qədər işimdən azad edilmişəm. Yəni, bu haqda da rəhbərliyə bildirdim. Rəhbərliyə məni demək olar ki, danışmaq istəmədi mənə, telefonu götürmədi. Yəni, problemin üçüncü gündə bunlardır. Amma sözümüzü deyə biləcək bir kimsəmiz yoxdur.
Aydındır, minnətdaram, təşəkkürlər Əli bəy. Buyurun, Məhəmməd bəy, nə deyirsiniz?
Yəni, sizin dediyiniz, bəli, faktdır və minlərlədir bu fakt. Belə deyək, minlərlə tənha hər gün uduzur. Ona görə ki, onlar tənhadırlar. Burada axı söhbət fərdlə, konkret hansısa fərdlə, dövlət arasında, hakimiyyət arasında sazişdən, yox, cəmiyyətlə hakimiyyət arasında da sazişdən gedir. Və nə qədər ki, fərdlər cəmiyyət olduqlarını hələ sübut eləyə bilmirlər, nə qədər ki, fərdlər bir yerə toplaşmayıblar. Bu, belə də davam edəcək. Bu, tək çubuqlardır ki, Tolstoyun ağlındakı kimi bir-bir hakimiyyət sındırır.
Mən dərhal digər bir ifadə aktar düşünməyə başladım, Məhəmməd bəy. Günah öləndədir. Yəni, bu, belə çıxır?
Ona elə Hegel deyibdir, düzdür, başqasının adına da çıxırlar ki, hər bir xalq öz hakimiyyətinə layiqdir. Belədir.
Lab ölümə aparmayıqdır. Lab elə.
Yumuşaldıq.
Ayaz adı nəyəcimiz yazır. Əzlərim, müqavilənin bağlanması üçün hər iki tərəf bərabər olmalıdır. Bir tərəf dövlət olanda isə bu mümkün görünmür. Bəlkə də dövlətimiz yeganə dövlətlərdən olar ki, bu müqaviləni bağlamağa cəsarət edər. Çünki onsuz da buna riayət etməyəcək. Qanunlara riayət olunmaması buna əyanı sübutdur. Bunu Ayaz adı nəyəcimiz yazır.
Əla fikirdir. Bərabər hüquqlu olmalıdırlar. Elə ən əvvəldən də biz ona başladıq ki, fərdlər, hər kəs hamı ilə assosiasiyaya girir və nə verirsə öz azadlığını itirməmə şərti ilə verdiyi qədər də alır. Hər fərd öz azadlığını saxlayır. Bizdə bəli, iyerarxiyadır. Yəni, bizdə belə, necə deyərlər, biz öz azadlığımızı tamamilə vermişik hakimiyyətə. Bu, bərabər münasibətlər deyil. Bu, tamamilə, nəinki müxtəlif müstəvilərdir, bu, müxtəlif fəzalardır. Ona görə də dinləyici qəşəng deyir ki, istənilən qəşəng qanuna bu hakimiyyət yedə, ona görə ki, bu qanunları onsuz görədəməyəcək.
436-77-41 birbaşa efimiz nömrəsidir. 057-44-101-7 nömrəsindən fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Bizimlə, yəni söhbət Bakı nömrələrindən gedir. Xaricinə gəl zəng edirsə və yaxud da SMS yazırsınızsa Azərbaycan kodunu və telefon kodunu da yazmağı unutmayın. Qabil adlı dinləyicimiz bizimlə telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun. Ziya müəllim,
axşamınız xeyir. Qonağımızla salamlayıram mən.
Buyurun.
Mən əvvəla onu bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, mən çox istəyərdim bu verilişin ikinci hissəsi, həqiqətən bu fəlsəfi belə, fəlsəfi, ümumiyyətlə, müəyyən məndə fəlsəfi dünya görüşün formalaşması barədə olsun. Sualım Məhəmməd Məlimədir. Bu ictimai sazişin o qeyd elədi ki, ümumiyyətlə, həmişə ictimai saziş mövcuddur da. On var normal və qeyri-normaldır. Mənə maraqlı ümumiyyətlə bu normal ictimai sazişin olması üçün, yəni ki, onun mövcudluğu və yaxud da inkişafı üçün hansısa bir mexanizmlər barədə nəsə bir məlumat verə bilərmi ki, Yəni ki, xalqla hakimiyyət arasında bu normal ictimai saziş mövcud olsun. Yəni elə bir mexanizm varmı?
Aydın,
bu mənim üçün maraqlı olardı ki, qeyri normal ictimai saziş məlumdur. Yəni ki, vəd verir olmur. Amma ki, elə bir mexanizm işləmək olarmı ki, bu normal ictimai saziş mövcud olsun. Bu qeyri normal olsa da mövcuddur. Də.
Aydın oldu sizin fikir. Ne istiyorsunuz qarbi? Buyurun, Nəmət Bey.
Bunun üçün sadəcə xalq hakimiyyətə öz ömrünü, taleyini yox, bir müddətliyə mandatı verməlidir. Nə qədər ki, o cür deyil, elə biz bu cürdə qalacaq.
Qısa, konkret cavab. Həkim adlı dinləyicimiz yazır. Mənə elə gəlir ki, bu dövlət düzəlməyəcək. Hakimiyyətə gələn kim olursa olsun, yenə qohumbazlıq edəcək və xalqı aldatacaq. Qanunsa kağız üzərində qalacaq. Bunu hikmət adı necəmiz yazır.
Bu bir daha təsdiqləyir ki, cəmiyyət çox böyük skepsis və pesimizm içindədir. Bunun da səbəbləri mən bilən heç açıqlamaq lazım deyil, yəni gerçəklikdir.
Məmin Bey, sonuncu məqamda, sonuncu hissədə siz bütün bu ictimai müqavilə barədə müxtəlif fikirləri getirəkən, hətta neft faktoru ilə də üzləşdirərkən, sonda yazırsınız ki, belə alınır ki, biz ictimai müqaviləsiz keçinməliyik. Bu cür isə olmur. Elə çıxır ki, eksperiment başa çatır. Nə demək istəyirdiniz bunlar?
Yəni ki, siz ziddiyyəti tutursunuz ki, bəli, həmişə deyir ki, ya var bəli, bu saziş, ya da təhriflidir. Olmaya bilməz.
Bəli.
Ancaq indi yoxdur. Bu nə deməkdir? Sivilizasiya yaranından cəmiyyətlə inkişafa doğru gedib, yuxarıya doğru gedib. İbtidai icmanı quldallıq həvəs eləyib. Quldallığı feodalizm, sonra kapitalizm, sonra sosializm. Və birinci dəfədir ki, post-sovet məkanında, dünya tarixində ilk dəfə tarix irəliyə yox, geriyə gedibdir. Yəni, birinci dəfədir intibaha yox, biz qayıtmışıq tamamilə hələ adı verilməmiş bir cəmiyyətə. Burada quldallıq əlamətləri var, feodalizm əlamətləri var, kapitalizm əlamətləri var. Ona görə burada saziş pozulubdur. Əvvəl bir cəmiyyətin adını qoymalıyıq. Əvvəl bilməliyik ki, biz hansı mərhələdəyik, ondan sonra o sazişdən danışmalıyıq. Yəni ki, birinci dəfədir biz sosializmlə feodalizmə qayıtmışıq. Ona görə bu saziş indi yoxdur. Ancaq uzun müddət gedə bilməz.
Deməli, eksperiment burada hardadır biz?
Eksperiment elə budur. Eksperiment bütün Şərqi Avropada başladı, orada eksperiment tez qurtardı. Post-sovet məkanında isə hələ davam edir.
Kifayət xanım telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Kifayət xanım, buyurun.
Axşamınız xeyir, doktor Ziya.
Buyurun.
Mən qonağımıza salamlayıram. Sadəcə bir sualım var idi mənim. Bu üçüncü ideologiya, yəni yeni ideologiya haqqında istəyirdim danışdın. Onun ümumiyyətlə ideologiyası haqqında. Yəni ki, xalqın çıxış yolunu hansı ideologiyada görür?
Aydın, minnətdaram Kifayət xanım, amma çox bu kifayət böyük bir tamamilə digər. Amma bir cümlə ilə, bir dəqiqə.
Bir cümlə, sol ideologiya.
Aydın, yəni salamlayım. Daha davam edim Məhəmməd Süleymanov fikri. Budur ki, sol ideologiya. Mənim isə sizin sonuncu sualım və bununla da bitirək. Amma sizdən bir əsaslı cavab istərdim. Neft faktorunu nə qədər təsirci qüvvə kimi siz görürsünüz? Həmin bu ictimai saziş olmamasının eksperimentində. Belə deyim mi, yoxsa belə deyim mi?
Neft faktoru...
Nə cür amildir bu? Nə cür həll edici amildir?
Hakimiyyət üçün əhəmiyyətli amildir. Yəni, təbliğat maşınına bir balaca da benzin tökmək üçün, təbliğatı bir balaca inandırıcı etmək, illüziyaların ömrünü bir balaca da artırmaq üçün son bir ildə bu faktor ortaya atılmışdı. Yəni, belə deyək də, o yazıda da mən yazıram, əvvəl bizə azadlıq vəd edirdilər, sonra Qarabağ vəd edirdilər, sonra deyirdilər isə çörək verəcək, sonra deyirdilər çörək verə bilməsək də çörək qazanmaq imkanı verəcək. Bunlar hamısı fiyaskoya uğradı. Və ən axırda bütün miflər qırılan vaxtı neftin qiyməti qalxdı. 3 dəfə, 4 dəfə. Və dedilər, budur, neft qalxdı, hər şey yaxşı olacaq. Və bir də neft dağılçdı. Qiymətlər dağıldı. Amma o oxucular, dinləyicilərdən biri qəşəng bayaq dedi ki, bu hakimiyyət istənilən sazişi imzalamağa hazırdır. Ona görə ki, bilir ki, az ki xeyri yoxdur. Mən imzalayacağım, yerini yetirməyəcəm. Ona görə də yəni ki, növbəti mif tapacaqlar. İndi bilməm o nədir, ya neftin qiyməti qalxacaqdır, o ola bilər, ya Qarabağla bağlı nəsə olacaq, növbəti mif tapılacaq.
Sonuncu fikirləri dinləyicilərdən oxuyayım, MMM imzası ilə dinləyicimiz yazar ki, xalqımızı xalq etmək istəmirlər, ona görə də kütlə olaraq pis vəziyyətdəyik. Bu xalqa indi qorxmaz, bu xalq, xalqı xalq edə biləcək lider lazımdır, amma yoxdur, nədən? Bunu MMM yazır. Əgər azadlığın azadlığı alınırsa, biz lazım adlı generalın gəlmədiyi üçün Çipollinanı gözləyir. Anlamadım. Bizim qonağınızı harada oxuya bilərik? Müxtəlif saytlarda oxuya bilərsiniz, müxtəlif qəzetlərdə də siz yazırsınız.
Bloqlarda
da eyni zamanda. Dinləyicilər, minnətdaram fikirlərə görə Məmməd bəy, sizə də təşəkkür bildirirəm.
Çox sağ olun.
Bir çox belə deyək, ilk baxışdan anlamadığımız məqamları aydınlığı gətirinizə görə. Amma hər halda reallıq Məmməd bəyin dediyi kimi bundan ibarət.
Yox ki, qaldı tam dərk eləməyə, yəni ki, bu sözü heç dərk eləməmişdi bunu axıra kimi. Biz də ikinci əldən oxumuşuq.
Aydındır. Yazar Məmməd Süleymanov studiyamızın qonağı idi. Mən doktor sizə birazdan efirə qayıdırıq dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün ayın 25-idir. Noyabrın 25-i bütün dünyada, ümumdünya qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə günü kimi qeyd olunur. Biz sizə vaxtilə əməkdaşımız Mehriban Dilavərlinin qızlar, Azərbaycandakı qızlarla bağlı olan, onların həyatı ilə bağlı olan vəziyyəti əks etdirən xüsusi reportajın qısa versiyasını sizə təqdim edəcək yaxın dəqiqələrdə. Bu reportaj qəhrəmanlardan, həmin o reportajın qəhrəmanlarının birinin səsi ilə başlayır. Gəlin dinləyək.
Xoşuma gəlirdi dərsdə, müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub. Şəhər dururdum gödüm.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstərəm gedəm dərsə. Dərsə gedəm.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Bacılıq məktəbdə çox durulur.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxtı mən məktəbdən çıxartanda heç fəhələ ayda o qədər maaş almırdı, bunlarda o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyətdə yaşayan Nərmin Həmidova da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən xərəbdir. Biz ona görə şaqqız uşağı qoymuruq. Bizim başın nesilimiz bu nesildir ki, 3-cü 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balalar da 3-cü 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansı məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşağı. Məktəblərimiz məktəb deyil, heç biri.
Dem zəng vurulanda, get məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar dayanıb. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Özürüm, qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsdən, ama getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdə adam laf çoxdur, öz o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxçıydı. Otururdu, söhbət edirdi, yaxçıydı. Oxuyurdu, oynayırdı, ya söhbət edirdi, bilmirmiz nə. Yaxçı.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşıydı dünya, zamanı yaxşıydı. İndi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həmdovlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə, onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər babam onu 3 il aparıcı ilə getirici ha. Çarəm yoxdur. Bir də adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm mən. Hələ hindidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci sinifəcə getdim, daha gəlmir. Çıxdım, oturdum.
Ola da.
Niyə çıxdım? Oxuyamadı, həvəsim yox idi, oxumadı.
Özün istəmir.
Hə. Özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsə olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var idi, məcbur idi. O da gizlincə qaçırdı, gəldi, bacıq əyədə qaçırdılar, gəldi də məktəbə oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanları da yox idi də. Anası deyirdi ki, oxumamalısan da, bizim pulumuz yoxdur, əyin baş almağa deyir. Onlar cığır şəpşimlə gəldilər ki, oxumaq, biz oxumaq istəyirdik. Belə sıva idi.
Maşlağa kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Maşlağa qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etiraz edir, uşaq da etiraz edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilib. Ona görə də çox vaxtı 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qızı özündən asılıdır. Özü baxır, necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır. Sinifə gəlir pissə, belə 3-dən 4-dən çıxsa olar, yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zəlbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər, qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Bu adın özündən asılıdır, istəmir, bıraxmır. Yəni, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər. Necə məsləhət?
Şagird Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Problem bir sinədədir. Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər, istəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Hazırda 187 saylı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmayıb ki, valideyn öz qız uşaqların təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmur. Əgər orada uşağı zorla nətədir, azarlıqdan məhrum eləyib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparırlar.
Çox az da bölgədə var. Xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsilin kifayətləri. Bu gün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hallar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyini görə cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Bunu rəsmlər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən.
Gedərəm.
Nə olmaz, gedirəm.
Müəllim.
Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
Seyirlər çox deyir, qalış həyatı yetmir.
Bir gül gibi ol, ben arin, bir su gibi saydam və sakin. Susar kadının.
Mərhəban, Dilavərdinin reportajı sizin aksını oxuduğu mahlə bitir. Məktəbdə oxuyan qızlar ətrafında və problemlər nədən ibarətdir? Bu məqamlardan danışılırdı reportajda. Bugün xatladım. Nəyə görə mən bu reportajı dinləyicilərə təqdim etdim? Mən bir vaxt bunun əvvəliyyəndə alınan reportaj. Bugün Dünya Qadınlara Qarşı Zorakılıqla Mübarizə günüdür, noyabr 25-i. Bugün həmçində Azərbaycanın siyasi tarixində bir tarix kimi yazılacaq ki, 2009-cu ilin büdcəsi Milli Məclis tərəfindən qəbul edildi. Bu proses barədə büdcə ətrafında Marif Çingizoğlu reportaj hazırlayır. Kontekst proqramı üçün axşam 8-də Marif studiyamızdadır. Marif, hər vaxtın xeyri olsun. Məqamlar, yəni büdcə 2009-un məqamları barədə nəyə diqqət yetirməyə dəyər? Dollar hansı qiymətlə götürüblər 2009-a? Buyur, xahiş edərim, yaxın 4 dəqiqəsində.
Mən əvvəlcə onu deyim ki, ya, bu sənədin qəbul olunması bugün 45 dəqiqə ərzində baş tutub. 45 dəqiqində, yəni çıxışa falan o qədər də yer verilməyib. Əsasən maliyyə nazirliyi
olub.
Və 92 nəfər lehinə, 8 nəfər lehinə belə qəbul olunub və onda qeyd edelim ki, bu ilki 2009-cu il, daha doğrusu gələnki dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard 777 milyon. Elə xərcləri də bir qədər ondan artıqdır. Və burada, yəni bax, bu məsələdə belə deyək, bu əleyhinə gedən deputat, yəni sənədə qəbul olmasının əleyhinə səs verən deputatlarla mən söhbətlərdə belə məlum oldu ki, onlar burada bir çox şeylərin öz yerində olmadığından görə belə bir sənədə, yəni səs verməyiblər əleyhinə. Misal üçün, Pənah Hüseyin Müsavat Deputat Qrupunun üzvü, o qeyd edir ki, burada belə deyək, tikinti layihələrinə, nəqliyyat layihələrinə 1-2 milyarda yaxın vəsait ayrıldığı halda büdcədən, misal üçün, səhiyyə ayrılan vəsait o qədər yaxşı deyil. Təhsil ayrılan və yaxud da ki, Xəzər regionunda yerləşən, daha çox neftlə çirklənmiş ərazilər daha çox olan bir ölkə üçün ekologiya layihələrinə, misal üçün, 23 milyon manat cəmi vəsait ayrılır. Bundan başqa, kənd təsərrüfatına, düzü kənd təsərrüfatına digər mənbələrdən də vəsaitlər, kreditlər ayrılır. Amma dövlət büdcəsindən sırf 25 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Və halbuki yəni, bu sənədin lehinə, əleyhinə səs verənlər hesab edirlər ki, 25 milyon manat, yəni aqrar ölkəsi, bir tərəfdən də ərzaq qıtlığı problemi olan bir ölkə üçün 25 milyon manat, yəni çox az bir məbləğdir. Və bu nəqliyyat sektoruna bu qədər vəsait ayrılması o qədər də düzgün deyil və deputatlar bu sənədin əleyhinə səs verən deputatlar hesab edirlər ki, belə deyək, investisiya layihələri ki, var idi və bunları azaltmaq olardı, yeni layihələri məsləhət görülür ki, başlamamaq olardı. Amma bu layihədə belə bir layihələrin tam dayandırılması büdcədə göstərilmir və bir də burada sadəcə bir məsələ var, mən bir şey deyim. Bu büdcədə qəbul olunan sənəddə qeyd olunur ki, bu demək 2001-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edənlər üçün verginin azaldılması, ləğvotların tətbiqi ilə bağlı müəyyən qərarlar qəbul olunmuşdu. Bu yenidən torpaq vergisindən başqa hamısı uzadılır. Yəni bu vergidən azaddır kənd təsərrüfatı. Bunu da bəlkə kənd təsərrüfatına belə deyək ki, o sənədin lehinə səs verənlər böyük bir nəticə hesab edirlər ki, kənd təsərrüfatına təkcə 25 milyon manat deyil. Amma belə sənəddən qəbul olunan sənəddən həm də o görünür ki, yenə də batmış əmanətlər qaytarılmayacaq. Yəni bax bu yeni 2009-cu ildə bu həmin o əmanətlər qaytarılmayacaq. Və bir də yəni xəbərlərdə də deyildi, yenə də yəni bax deputatların razılaşmadığı, yəni o əleyhinə səs verən deputatların razılaşmadığı bir məqam da odur ki, dövlət 2009-cu ilin dövlət büdcəsində neft bir bareli 70 dollara götürülüb, amma neft yəni məlumdur 50 dollardan aşağı düşüb. Bu da biraz problemlər yaradacaq. Düzdür. Yəni bizim dünənki reportajlarda da, əməkdaşlarımızın hazırladıqları reportajda da bu layihəni həyata keçirənlərin də özünün bir narahatlığı var ki, ola bilər layihələr ayrılan vəsaitlər azalsın. Bax, hələ ki, yəni bax bu qəbul olunsa da bu sənəd üzərində hələ ki diskussiyalar davam edir.
Yəni layihə özü artıq sənəd. Özü əvvəlki illərdə keçən listinə izməklə əvvəlki illərdə sosial yönümlü adlandırılırdı. İndi isə investisiya yönümlü.
İnvestisiya yönümlü adlandırılır və təbii ki, yəni bax bu sənədin əleyhinə səs verənlər isə illəti yox bu. Belə indiki dövrdə belə olmamalı idi.
Minnətdaram Marif, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Marif Çingizoğlu reportajında kontekst proqramında bu haqda danışacaq. Studiyamızda idi. Bu gün 2009-cu ilin büdcəsi Azərbaycanda Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu. Bu gün biz birinci saatda məhkəmələr haqda danışırdıq. İkinci saatda ictimai saziş barədə biraz büdcədən də danışdıq və xanımlar da yada saldıq. Salamat qalın. Sabah axşam saat 5-də eşidərik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.